na voyage sans semaine du Mali kono kana Mali ma baranya ma sene ce mot c'est ka bara belon bien sûr ne la bara le secteur culturel yi ndar ni wule kala depuis sur na ma bara grelo ni artistiate ne dinero te ekran ne di dinero te makran ni li fanandi de te kana Mali la ka ma sene malien de baranya ne ma ka ma sur men se anya se la gine culture fana ni wagne ana culture yi bo dunya yi ke ana bara kala ma be ta lon ko la gine yi de mana bali culture ta fam fe ne si se ana culture te yi na ba ke malien la culture developpe ni ko ju o diara ne parce que la gine ni Mali yi presque tu vas vouloir faire le même marque de tout le monde dans un même score. Donc, quand nous serons au fait, vraiment, pour nous donner à Mali là, car nous devons le craindre, nous devons offrir la lonika, ou les diamants à la Walanie.
Il y a un enfant, il y a un enfant, il y a
un enfant. Depuis que nous avons Mali là, nous avons rencontré Tia Mambali, qui est ni Africa TV, ni Barkala, ni le directeur de l'Italien, Mbakar Jaraka, ni de Mambali, qui est projet Lianie, qui est émission qui est la Guinée Fonansilama, parce que Africa, il y a une chaîne panafricaine, ni a fait quand même ka culture développée ay defé ka mode men ça aussi c'est une réalité ka bo la Mali contact sona ya ndore ya directrice nationale action culturelle mba barkala anka nyoye anka baro anka discuter ka ben anna jamana silala bara kenya ma andi se culture la wala nyenya memma ngora fanan ka adama traoré ak 7 anno fanan kumara ka projet siama nyafo kolbe na bo ulro ngire de barka de la Guinée ambassadeur sona nyene ya ndo Mali la ya ndo menka vraiment menka ande me kusia mana donc vraiment kul tambira animala
ye artiste ye muso ye ye muso demseni ni fin saba ye nyon soro sayon bamba kamara la aywa ibi donko la itara kani responsabilité ni dima ni mbe munde ke ela en tant que artiste
bon en tant que artiste responsabilité bali parce que artiste ya delema mais nibra te kodo ke la yere kani ye ni alabra kiti la président de la république na anna professeur Alpha Condé menka vraiment confiance même la en tant que nomme poste na kama sur na ministre sia kabari fe ani anna secrétaire général istoke ul bela sababu yala ka confiance la le makambi la bonina comprendre défi relevé et puis même muka menkoni menken ngiretani mbete ka ke artiste li men makou yala men falan makouta la ul fanan mbete ka waka ul mini ul fanan na tol demain parce que duniya rote demain il est dit quoi donc ne la bara est vraiment ka lien facilité mol maka mol bila nyon da fait ka jamana la sirtila nyumala don la bara na mission polo le wodi donc artiste ya oni muso ya ube la ni ule kan parce que albert kalon ko muso le jamana la danna quoi muso le ko bela danna ni muso e ko mendo a ko di dia ni muso te ko mendo a ko di bela doni donc muso la bara vraiment tono yala c'est à dire jamana la wanye fe fana parce que muso e ko ti manke la ke ta ke la muso e na le di ay bali di ay koro muso e donc ibrahim muso jamana la de